Assalamualaikum.
Dada yang dilain ni tonton.
Wah, melain ni tonton. Soalnya asalnya, yang lain saya suan tadi, ni mak awak orang, di kadro research bunyi defti ham syekh bukunta bunjasan, bisan cenjasan. Ham ni cikir gengga bok, ham ni setem gem, wala setatem gem. Wahai jod lelai cerek, dah birum jigir ni dah nak lenyut tahwe ti bir family. Wahai balai bobo. Nenek sabu dua foot bapak awak dan dia bayang nggak presenti sebab, wow.
Jadi Jeff main dengan dunia, madam Aida, dunia ni nggak andal. Ilen santu bilen geram, terus kelingan depni, mungkin kau depal. Ia beri tarikh habi. Tak awak pun terci Senegal, nyobai dan kau waraham. Tak awak digian di Senegal, rawatina tarikh hadiria, nyobai dan kau waraham. Nilain dunia di dalam santu bismillah, dalam bismillah.
Wow, lagi hamba ini sahaja asal betul tu. Ya itu mesirin binek di mesir syah mambu, binek di khilaf lagi. Lagi ya, jasa yang kita judo, wala kamatan kita judo, wala dah, lo yang kau hati.
Yes lah judo. Yes nak liwal mau judo fa. Sama ya, di awal sering bi. Syah bukan temu juri ayam. Tep kocias munek walu akan ditahu digen juham ni mohon gur munek kerja binar malamin sengor. Falah tau gawon sama ayam nek fah mawal mujur dua kocias.
Namus na nek kamatan fik gur gisanche.
Sama ayam nek on nek kamatan falah ni pujur dua sah. Man ak sama bentak gur ek pujur dua kocias.
Gak legio. En tant que femme, comment les hommes sont venus à l'Al-Khuran? Est-ce qu'ils sont venus à l'Al-Khuran ou les femmes sont venus à
l'Al-Khuran? Oui, ils sont venus à l'Al-Khuran, dans la ville de l'Al-Khuran. Ils sont venus à l'école
de l'Al-Khuran. Quelle ville est-ce que tu es venu à l'Al-Khuran ou où tu es venu?
La ville de Mohamed Beka, Cheikh Mohamed Beka, c'est un imam de l'Al-Khuran. C'est lui qui est venu à l'Al-Khuran. Motok sering bi, si daram lama janggal Al Quran. Boleh punya jangge, kaya janggi, waj, dem, ekor, non lain don def.
Ia ekor bi fing jasan gadale, walau cias gadale jangge.
Cias lah gadale jangge.
Ekor.
Wah ekor. Mungkin fajar nyari dar, benda benda fakta gon fi, benda muda gon kunci kerem gina cias.
Ia fuf gan ekor kerem gina cias.
Populer ekor cias di jangge.
Sejeng fan la tol luti arkoran pas gis nanya, for example, boleh macam ni, gua kerja seni. Jika ni jangan nanya lol, jika ni nanya wajah arkoran, jika ni nanya tari, fis nanti, jika ni dah fis nanti jangan. Dah hien fi ker syah bukunta, akhirnya botam. Dah hien sen jangan nak lede me, foto lu sen jangan yo.
Ker syah bukunta akhirnya botam, jika ni jangan nanya wajah, sorry nanti jangan. Mana wajah cuma wajah, lu mesti arkoran mana polir. Sorry na cilol, mangki fatli mau begafat. Ni digen ni wakin na nyungi jangal al Quran itu.
Namun kamu cili mal, example.
Namna kini wafat mau tu kuntet. Nuyor dal di fiti tanggor.
Fiti jasan.
Fiti tanggor, sufu siapa kuntet bini cium nu kiasbi. Wow, mungkin fuyor dal.
Fatu waktu bawa sedut lagi bukunta.
Wow,
siapa kuntet?
Aki ni ni digen, aki ni digen. Ini fi, bunda tunyu, bayi sen, jawab yor darai.
Nah, mungkin lima sen tu.
Dah nak hadikunta, dah nak mawiron dar, aku sering bilang mawiron darai, Muhammad Begai, yes. Mereyal wajib di nakor, neku fi, nelaunna. Wah, so nalar lakunta biang dua hadiron nadar. Wah, ini fi yor dar.
Lalu kunta bumak.
Wah, yoron nadar. Wah. Jadi, biar kerja kita ni, amna dar megur koyor. Wow, mungkin janggal. Macam betul ko tekfi, dikir lo, dikir janggal.
Nyanggup ekor nak kuat atau lu? Wendy bunga yang gede.
Ekor mungkin nak berpremier. Nah, sih, kami sudah nyuter le sih. Sih bimo galong kor lu bari.
Nyanggup eh.
Nyanggup.
Nah, pernah sih family bi, kisah domi Muhammadi, pernah sama mak. Amla nyuter France janggi. ndax barina jigen ñoo xamne par exemple sen jang sore nañu ñi dem université wala ñoo xamne tay ji ñu ngi am ci yeen taxaway bu deugër ci gouvernement bi wala ci économie bi wala ci yeneen fann ñoo xamne ci famille bi lañu bok wala ci famille bi lañu bok
man na ni danaka famille kunta sam papa mo ci ñeuk dalal danaka njabotam français ndax mohammed docteur la muy taawum sa tamit aussi amna doomu institutrice ngi jangale ci top ci man sa tamit aussi amna ñu né université ñu ñu wax mentu sama doomu mak la ci ma top ci mom ñeneen ñi man sama doomu ngi def sociologie fofu décence lay def ren ñom ñepp ñi ci jangum français mi tuba waaw xalé yi nga xamanteni dem nañ ba nga xamanteni seen jang tak na ñi ngi diggé ñi ngi def ay institutrice di jangale ñi ngi secrétaire de direction amna serigne bi amna doom bopam bo xam mi ngi fi dem na ba am CAPM yépam xoma BTSam yépp mi ngi fi mi ngi fi ci ki bi ci kër gi di def secrétaire de direction mais day diggé parfois arrêté waaw mom yangam egg na presque
waaw légui bi sa papa doone xalif ba tay ci lima deg dal am nga rôle bu joué ci wétam donc ma bëgg xam yow en tant que dom ci famille bi en tant que ko xamné jang nga am nga lo xam ci alcorane am nga lolu mu xamné sen tosan la am nga lo xam ci tubab tamit sa taxaway ci wër sa wétu papa lan la
taxaway bi ci sama wétu papa dal nan manam danaka taxaway assistant social la ci wétam jappale ko ci wergu yaramam jappale ko ci leppam ak entourage bi nga xamanteni ñi ngi fi te seen yaakar yeb ne ci kër gi ñu taxawu len ba nga xam duñu am dara len nakari ci dëkk bi ci da nek tap sama gannaaw mag ji mohammed ñu nek ci loolu bu ci febar ñu taxaw di jentil la ambulance jentil la docteur ñu fajj la ku ci am problème it ñu taxaw bude problème bo xamni toño nat bu dal sa kaw la ñu taxaw ba yalla teggi ko ci daane ak samay rak ak samay mak mohammed ni ñi neew yu doole aussi ñi fi gëna neew doole bu ñu xeyé yaakaar bi fi lañ ko am ci war yëpp ñu taxaw def ko ci
mëne ay secrétaire bi daal
waaw
ñi ci taxaw ñi neew doole ci wala ñu ñew yalla di jox dépense wala ya
ak mohammed tamit
waaw mohammed xam nañ day jàngale xam nañ lu bari na lu muy nekk Dakar yow mi ya nekk fi ci kër gi ndax ñi am soxla yow lañu ut si ak naka nga leen di dimbalé
ci am soxla bu ñu ñëwé suñ ko fi fekke na ci boole wax ju lewet dalal seen xel jox leen suñ ko fi fekku li dina dalal seen xel neen dem leen ba ci kanam ngeen yoni si di su gis nga benn kaa ngi ni légui la fëgg buntu bi ci sa kanam waaw yonne si ci kanamé ngeen yonne si ma fajj ko and ci gën na carton suñ borom bi daal lool lañ nekké ci ndaxanté ak ñoom mon ak bëkk neeg bi tamit mi ngi fi di ndaxanté ak ñoom parce que suñu soxla lu melni ciép tamit dañuy waxtaan ak bëkk neeg bi mu génné andando ak ñun téral leen
c'est à dire que par exemple serigne bi dafa am ci dund go xamne daf ko tek lo xamne ñi soxla wara ñew ngeen jox leen ci
waaw
wala numu deme
waaw dund bi dal daf ko tek bugul kenn joy dara neena bu kenn tas yaakaru kenn tamit loolu lañu yar loolu lañu diggal ci loolu lañu dox ci biir ci loolu lañu doxal ci biir xeer ci fi bu ñewit bu len ko gantal ñu soxla ngeen jox suñ ko mënta jox depuis ngeen ki ko ngeen dalal xelam jox ko lo xamanteni mën na ci dund ben fan ñaari fan ba yalla dogal ni dogal waaw ñu ngi fi ci lañu dund ci lañu nekk ñun ñepp daal waaw
mais xam nañ ne fi nek sax comme ku febar ak yoy ngeen topato ko xam nañu ne amna dispensaire fi amna infirmier amna sage femme wala dit
amna infirmière amna infirmier bu fi ne amna matron assisté accouchement yoyep amna leg leg day nit day febar du am moyen yi ñu war ko évacuer day daw si ñew fi ci kër serigne bi fëgg bu mu ñëk jot wax ak yow fëgg ma ma taxaw wax ak ñom liñ ci mënu def ko ba ci biig ci guddii amna ben xalé bu fi ñew bu tudd na sa mu feug am met mu ne ko dafa am ko xamni jëkëru kiyam la dafa biir bi dafa enflé mu jaaxlé lool bu mu feugé amé ni ko auto yi ñi ngi fi mais xalé yu chauffeur ñoo dem mais xaal leen ma jox leen moyen ngeen dem mu jox leen xaaliss bi ñi ñëw tam ñu feug ma expliquer ma mané ko buñu jëlé auto actuellement aussi du mëna tëdd ci auto bi nañ lijeenti ambulance ci guddii gi sa fa ñu tek ko ci loxo hôpital bi après médecin bi na xam nu muy def ak mom wa ci la wo sapeur wax deug yalla ñom tamit taxaway buma am fi ñu jappelé ma ci
sa pour dug tiwa won
wa bu tiwa won bima wo accident bi ci guddii gi mu ne ma ngi lay yonne légui ambulance bi ñu jël ambulance bi yobbu ko tiwa won sank lañ ma wo sa ni ma dañu bëgg ñu évacuer ko Dakar man leen bayi leen ko ci loxo médecin bi rek da ci waté na ko def
légi rek mbirum jangami toujours parce que jang lu am solo la xam nga légui xamna ñepp itul nañ jang muy jangum tuba bi muy jangum arab bi lepp té fami tamit ak tarixa jang tamit lu ci am solo la ma gis ni cheikh bukunt dina jël ay domam dina yoni ganar ñu jangi gis ni ay domam tamit dañ ñaan yoni seeni dom ba tay ji amna seeni rakka yo xamne deg na ñu nga ganar la joge yagul ndax ci ñi ñu yoni jigeen amna jigeen yu yoni ganar ñu dem jangi yo xam yow
jigen nak yu ma xam mom awma ci xam xam fofu waaw waye xam na dal fonk nañu njangum gannaar
waaw
ba ci sama rak papa bi nek fi bien que directeur d'école la mais dafa ni man su jigen doon jombon legui dama koy yobbu gannaar mu jangi waaw xam xam bu jigen dem na gannaar nak mom xam na Lalla Aïcha mo jangé gannaar
Lalla Aïcha demi kan Lalla Aïcha
doomu jigenu cheikh bu kunta la waaw doomu cheikh al bunan
Lalla Aïcha bu mak
waaw bu mak
mom jangi na gannaar
mom jangi na gannaar
waaw yow deg nga nar asaniya
nar nak degumako
parce xam nañu ñaari fan yef nga sa yaay kunta sa papa kunta waaw waaw legui par exemple ci kër gi fimu nek ni jigen ni jang wara am bourse ak yoy ndax amna ñuy am bourse dem ar l'extérieur jangi wala jangum so amu jangum arab bi wala jangum français
lool mom mahamet ngi ci taxaw ci mbiri bourse yi
li tax ma lay laaj lool mo dine legui ni ñi dem ay tunisie dem ay égypte dem ay fu nek di jangi muy ci yenen ki amna jigen ñuy dem bëgg dal xam pour mëna xam sen rayonnement fan la egg waaw
mu ni del ben jigen genn na ko fi dem di jangi parce que problème bourse yi tamit dess na taxaway bi ci bopam mo dess mahamete ci di lijeenti pour jigen ñi mëna am bourse genn am ay moyens bu ñu mënta am bourse genn ñu am moyens yo xam nañ leen ko jappalé fi ñu liggéey wala ñu am ci ñu japp daal waaw
yow lan muy sa xalaat ci taxaway jigen ci tarixa lu mu war doon ndax li am légui doyna wala taxaway jigen dafa wara gëna deugër ci biir taxaw bi
dafa wara gëna deugër
waaw gëna deugër
waaw ndax deug la ñi ngi taxaw mais aussi dafa wara gëna deugër ndax di goor mën rek ci tarixa jigen war na ko mën parce que jigen ay jité daayira goor na jité daayira jigen dina jité daayira te cheikhu jigen danaka mok cheikhu goora yam sen participation ci biir daayira yi ci biir tarixa bi ne jigen na gëna yok taxawayam ci biir tarixa ak mu mëna nek rek ndax tarixa dafa for surtout tarixa Khadir Ya dafa nek tarixa bo xam tarixa bu mag la bu reuy la te jigen daf ci am taxaway taxaway bu am solo
yow sa bop sa taxaway xeyna ndax bëgg nga ñu dolé la katan wala dolé la yene responsabilité yo xamné mën nga ko taxawé fi ci famé bi
wa man luñ ma ci dol rek dina ko andosé buñ ma ñu dolé responsabilité mu téyé ko buñ ma dolé luñ ma dol na ko tax parce que luma taxaw rek ci taxaway ma nek rek xeb na ko ci ak yi tarixa bi ak sama papa di nek khilaf luma ci taxaw rek taxaway bobu xeb na ko bëgg na ñu may jokk ma moy yi bëgg na ñu yokal ma doole ji jox ma responsabilité tamit ma ci doli rek ma jël ko
ndax yow sa bop am nga projet bo xamné bëgg nga ko réaliser fi nekk ni bo xamné ñor na la te bëgg nga ko réaliser fi nekk ni
waaw projet yi nak yor na ay projet parce que jeunesse bi yépp sama gannaaw lañ né jeunesse ndiasan yépp ñi ngi sama gannaaw ñi ngi soxla ay financement soxla ay projet ñi amul jang ñi amul liggéey ñu wutal leen liggéey motax bëgg na ñu jappalé ma ci mbiri projet yi waaw
lool mom projet yoy ban par exemple ban nga ñu mëna wax lo xamné daal li la ci gëna ñor la ci gëna soxal
parce que xalé yi actuellement lu nekk ak seen jamono la comme nekk ni dawet bi ñu dugg ni ASC ya fi ne di yëngu te lepp mbiru jeunesse la waaw té dañuy yëngu aussi bëgg nañu am fond bëgg nañ ay projet bëgg manam ñu jox leen tool bo xamanteni tay ji bu nodité dañ ci mëna liggéey ba mëna am seen caisse mëna taxawa seen taxaway bop am ci association yo xamni and défar ndiasan and talal ndiasan ñaari association la ñomit soxla nañu ndimbal
ñoo ñu yewal leen jité
wa ñom ñep ma leen
jité bokk boole goor ak jigen
wa ak jigen ni dañuy def dante mën na ni ñetti conférence ak ni ci koor gi ñu dëngbal yo xamanteni ñaari association yépp ñom ñokoy def ci ki bi ci lool parce que lo ci gis rek temps la ndax nawetane mom temps la muy temps mama no vacances ni la
nawetane mom ko xale goor la
association bi and taral ndiasan bi tamit deug la ñi ngi yëngu bi ay élève lañu dañuy jang waaw ñi ngi am association des jeunes qui étudiants ñi ngi fi ñom commencé nañu temps yi di dajalo pour mëna def seen ben association bu baax pour ñu am luñu leen jappalé ñu liggéey dañ fi nekk tamit am na ño xamni am ñu moyen yi am dañuy am bac am problème fu ñu loger ci Dakar am problème fu ñu nekk seen situation day difficile lool yoyep ñi ngi koy nekk diko jéma régler ci ñom ñi di nga gis ku jang ba dem terminal aussi pour ñu jëm la lijeenti ci lycée bi tamit problème lay doon yoy yeb ñom tam ñi ngi fi ka yoyo ngi fi ñi ngi taxaw ci lijeenti ci mbir ciub yi dañuy ne parfois xalé yi goor yi sax même jël di jaayat pour mëna am ke dara mais parfois dañuy mujj sax suux waaw ñew di la solliciter yoy yeb mi ngi fi daal ñu mu leen mëna dimbalé ci jeunesse bi daal ñu am ay fuñu japp ñu japp fa dunte xeyna bu fekke liggéey jafé na ñu wutal leen tool yo xamanteni dañ ci bay dañ ci genn ñu genné ko ci muy seen soxla jigéen ñi tam ñu amé ay machine ñu leen mëna jappalé ñu ubbi espèce centre fi ndax association ma ko du job mi ngi fi amé ta ko yoré mais man ci sama bop sax ma ci bëgga taxaw dugg ci lég parce que dafa xaw fo dem bay bëgga tass
assistant mako du djou
wa mako du djou amet waxna la ko xamna
moy mamou cheikh ki
ba yaay cheikh bounta dafa dem bay beug xawa tas semaine bi la wote reunion pour ni meuna associer wa defrat ko
ñen ñuy membre association yoy jigen
dekk ay jigen la wa jigen dekk bi doomu dekk bi
wala ci kunte kunte talibé
wa bolé kunte kunte ak talibé parce que association mom doomu kunta doomu talibé yep ci yam bokk yam ku ci mëna jité rek nga jité taxaw taxaway bo xamanteni da ngay jappalé ñëpp dinañ ci lañu nekk ñi daal liggé
jërëjëf saxna kunta saxna astu ñaan ko jërëjëf.